Camiñando, de Asomozas a Oseixidal. Horario, 1 hora e 55 minutos. Desnivel de subida, 325 metros. Desnivel de baixada, 325 metros. Distancia horizontal, 6 kilómetros. Tipo de percorrido, ida e volta. Severidade do medio natural, 2. Orientación no itinerario, 1. Dificultade no desplazamento, 2. Cantidade de esforzo necesario, 2. Tempos estimados segundo criterio mides en paradas, calculado sobre datos de 2020. Os 6 km de longitude ida e volta deste percorrido fano accesible para todo tipo de camiñantes que en 1 hora e 55 minutos completará a distancia entre Asomozas e o lugar de Oseixidal. Como sempre, aconsellamos un calzado cómodo e con boa suxeición, ademais da necesaria precaución ao percorrer a zona. O noso itinerario parte dun dos templos máis emblemáticos das Asomozas, o de Santiago Seré, situado no lugar da igrexa, sede parroquial das Asomozas na propia capital do municipio. Desde o amplo atrio poderemos observar unha panorámica da primeira parte da ruta, que discorre por unha ampla área recreativa ao redor do río. A igrexa ten as súas orixes no século XVIII, presentando estilo barroco e tres naves cunha planta rectangular. Xa na fachada principal, podemos observar a Santiago o Maior. Nos muros do presbiterio, concretamente na súa parte posterior, observamos xabarís e simboloxía de escudos, que son sinal inequívoco do señorío que a familia dos Andrade exercía no medievo. Unha vez que penetramos no interior do emblemático templo, chamaranos a atención o retablo maior, policromado con alegres cores e dominado polo apóstolo Santiago a lombos do seu cabalo branco. No período do Nadal, poderase ver o renomeado Belén de Santiago Seré, que é un dos máis alegóricos da zona. Caracterízase por ser artesanal, mecánico e deseñado para que unha parte moi significativa das súas máis de 400 figuras teña movemento. A tipoloxía dos elementos que conforman o Belén é diversa, atopando animais, traballo de campesiños, edificacións, fervenzas, ríos e artesáns diversos. Deixamos o templo ás nosas costas e descendemos para cruzar a estrada AC-110, camiñando xa pola senda de Lousa. Co curso de auga regacho da igrexa á nosa esquerda, podemos contemplar a Casa do Concello, unha coidada mostra de arte floral que lembra o noso emprazamento e a extensa praza que, cada 25 de xullo, dá cobertura ás festas de Santiago Apóstolo. Trátase dunha festividade de referencia en toda Galicia e que congrega aquí todos os anos a miles de visitantes dispostos a gozar dun excepcional programa musical con orquestras e atraccións de primeiro nivel. Seguimos avanzando polo paseo e tras ver a segunda ponte peonil que cruza o río á nosa esquerda, empezamos a gozar da área recreativa de O Carballo. Disponse a ambos os dous lados do río nunha agradable contorna creada con pontes, madeira, lousa, pedra, árbores autóctonas, pequenos diques e un césped especialmente cuidado. É un espazo moi adecuado para o turismo de familia, no que se dispón do imprescindible mobiliario de mesas e bancos para poder gozar dunha merenda. Unha vez que atopamos a terceira ponte, cruzámola e proseguimos o noso paseo, agora pola marxa esquerda do arroio, desde o que visualizaremos, tamén a esa mesma man, un parque biosaudable. A escasos metros presentas a piscina municipal descuberta, que na época adecuada ofrecerá a posibilidade de dármonos un baño e, en definitiva, de saborear un hábitat apracible e tranquilo. Do mesmo xeito veremos un parque no que uns robustos carballos brindarannos a sombra adecuada para facer un pequeno descanso, agradecido sobre todo en días calorosos. Proseguimos o noso camiño polo bordo esquerdo do río e observamos que a senda muda o seu pavimento, cambiando a lousa pola pedra. A esquerda sorpréndenos o parque infantil para que os máis pequenos xoguen. De seguido, atopamos a área recreativa das Asomozas, un amplísimo espazo que o Concello concibiu no ano 2015, co obxectivo de acoller a aqueles turistas que viaxan en autocaravanas, ofrecendo os servizos específicos que adoitan necesitar. De feito, cada mes de setembro ven celebrando, en colaboración con varias asociacións de autocaravanas, unha concentración de fin de semana preparada para que este tipo de visitantes gocen do patrimonio, natureza e gastronomía local. Alcanzamos agora o fin da senda de pedra, cruzando a estrada para achegármonos ata a zona que aloxa a Forxa do Castelo. Na actualidade só se conservan partes dos seus muros exteriores e restos de pezas no interior do que foi unha antiga forxa, agora oculta por unha densa vexetación fluvial. Seguimos por unha pequena subida á esquerda e a escasos metros vira á dereita, continuando xa por unha senda con pavimento de pedra miúda. Tomamos novamente a nosa dereita no seguinte cruzamento e no próximo viraremos á esquerda por unha beirarrúa que nos levará ao Seixidal. Unha vez que alcancemos o lugar de Oseixidal, aparecerá diante dos nosos ollos unha zona que crea valor a través das tradicións e a historia do municipio. Déronse pasos firmes para poder recrear elementos e experiencias etnográficas da antiga vida rural mediante a rehabilitación de edificacións e espazos diversos. Desde hai anos, organízase no mes de setembro a tradicional Festa da Malla, que pretende visualizar unha actividade básica e fundamental dos labores dos antigos campesiños das Somozas.